preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον νέο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, που τον γνωρίζουμε όλοι και από την προηγούμενη επιτυχημένη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας. Οφείλω όμως να απολογηθώ για τη φωνή μου. Ήμουν χθες στα Χανιά στην παρέλαση και είχε μια ψηλή βροχούλα και την πάτησα, αλλά θα με ανεχτούν οι ακροατές σας.
Αυτό να είναι το μόνο κακό εύχομαι. Λοιπόν, έρχομαι, κύριε Υπουργέ, κατευθείαν στα ερωτήματα και τις αγωνίες των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι και σε ποιο βαθμό να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση? Και το ρωτώ γιατί είδαμε πρόσφατα τι έγινε με τις, δυνατές τις καταρακτώδεις βροχές. Είδαμε να ρίχνει μέσα σε μια μέρα τη βροχή ενός μήνα στο λεκανοπέδιο Αττικής, και θέλω να ρωτήσω αν ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα στη συνέχεια, διότι έχουμε και μια σειρά από τοποθεσίες, περιοχές που έχουν καεί και εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα με τις πλημμύρες.
Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτό είναι το πρώτο και είναι γεγονός. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα, κινείται με ηλικιώδεις ταχύτητες και είναι φανερό από όλους τους επιστήμονες, από όλα τα επιστημονικά δεδομένα, έχουμε μείνει πίσω στην αντιμετώπιση της. Πρέπει να επιταχύνουμε το συντομότερο τις προσπάθειές μας ώστε να μετριάσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Και έχετε δίκιο. Ο μπάλος τελευταία αλλά και πολλά άλλα φαινόμενα αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Τι θα κάνουμε πρακτικά? Γιατί τα λόγια είναι λόγια. Πρέπει να μιλάμε πρακτικά πλέον. Παραδείγματος χάρη, για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την χώρα μας, ο Ευρωπαϊκός Νότος πάντα είχε πρόβλημα με πυρκαγιές. Τώρα με την κλιματική κρίση έχουμε τις μέγα πυρκαγιές, μέγα φάγες, όπως λέγονται. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο για να γίνει αντιληπτό και από τον κόσμο. Στις τελευταίες πυρκαγιές του καλοκαιριού, σε κάποια σημεία όπου είχαμε αυτό το λεγόμενο θερμικό φαινόμενο, η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 600 βαθμούς Κελσίου. Σε εκείνο το σημείο. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου τύπου πυρκαγιές ουσιαστικά δεν σβήνονται. Γι' αυτό εμείς, το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βασιζόμαστε στο τρίπτυχο πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα. Αυτό είναι το βασικός μας στόχος, που είναι και η παγκόσμια πρακτική. Συγκεκριμένα, για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, θα ενισχύσουμε τα εναέρια μέσα οπωσδήποτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι φάνηκε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες μίσθωσης εξειδικευμένων air tractors, Ericsson, όχι γενικά και αόριστα, και ταυτόχρονα προχωράμε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα της χώρας, το ΕΓΙΣ, που είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας της χώρας μας, που θα διαρκέσει γύρω στα 7 χρόνια. Την ίδια στιγμή είχα μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες μια μισή μέρα και συζητήσαμε το Rescue, ένα πρόγραμμα που είχα ήδη ετοιμάσει όταν ήμουν επίτροπος, και με αυτό το πρόγραμμα σε βάθος πενταετίας η Ελλάδα θα πάρει 7 νέα Canadair. Τα δύο από αυτά θα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μάλιστα το πρώτο που θα βγει από το εργοστάσιο θα έρθει στην Ελλάδα συμβολικά. Προς τιμή της χώρας, του Πρωθυπουργού και όλα. Την ίδια στιγμή επιχειρούμε να συνδράμουμε τα δασαρχεία μας στη διαχείριση του κινδύνου. Τα δασαρχεία, όπως ξέρετε, δεν ανήκουν στο Υπουργείο, ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και ταυτόχρονα να έχουμε καθαρισμό δασών όπου μπορούμε, μάλιστα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αν μπορέσουμε, και σε αυτή την περίπτωση από άλλες εμπειρίες άλλων κρατών, παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη βιομάζα που παράγεται από τους καθαρισμούς για να είναι μέρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθείτε λίγο περισσότερο και να μας πείτε τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά, γιατί αυτό είναι μπροστά, ιδιαίτερα στις καμένες περιοχές.
Αμέσως. Εύβοια. Για να ξεκινήσουμε από την Εύβοια, που ίσως είναι η πιο πονεμένη περιοχή. Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν ξεκινήσει στην Εύβοια. Δουλεύει η Περιφέρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών. Αλλά ταυτόχρονα εμείς ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης δίνουμε έμφαση στην προληπτική δράση. Με στόχο τι? Να, όπου υπάρχουν ρέματα, και δυστυχώς έχουν χτιστεί σπίτια μες τα ρέματα, και αυτό είναι μια μεγάλη αμαρτία, παλιά αμαρτία στη χώρα, εμείς σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά την ίδια στιγμή, όπως κάναμε στον Πάλο, θα μετακινήσουμε όποτε προκύψει ανάγκη πληθυσμούς. Μετακινήσαμε στην περίοδο του Μπάλου με τη βοήθεια της περιφέρειας, η πυροσβεστική, αλλά και άλλες, η αστυνομία, ο στρατός, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τον πληθυσμό. Κύριε Χατζηνικολάου, έχει πολύ μεγάλη σημασία στη διαχείριση κρίσεων να προετοιμάζεσαι και να παίρνεις τη σωστή απόφαση τη σωστή χρονική στιγμή. Αυτό έγινε στον Μπάλο, θεωρώ, στην Εύβοια, και ήταν πάρα πολύ σωστό και ήταν η πρώτη φορά που έγιναν μια τέτοια μορφή μετακινήσει πληθυσμού, ιδίω ευάλωτων ομάδων, μεγάλη ηλικία άτομα και άτομα με κινητικά προβλήματα. Θεωρώ ότι το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων είναι ένα θέμα στρατηγική σημασία στη χώρα, και στην Αττική έχουμε μεγάλα προβλήματα που πρέπει να γίνουν μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Ξεκινούν με την περιφέρεια, ξεκινούν με τα άλλα υπουργεία. Εμάς η δική μας συνδρομή είναι πρώτα-πρώτα να ασκούμε μια θεμητή πίεση, έτσι ώστε να επιταχυνθούν αυτές τις διαδικασίες, και την ίδια στιγμή βέβαια να βρούμε λύσεις για πιο άμεσα αντιπλημμυρικά έργα σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Είμαστε σε επαφή με καθηγητές, υδρολόγους, δασολόγους που ξέρουν το θέμα και τρέχουμε για να προλάβουμε για άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Παραδείγματος χάρη στην Ιθάκη βρήκαμε κάποιες λύσεις, στην Κεφαλονιά. Ό,τι έχουμε, όποια μελέτη είναι όρημη, θα την τρέχουμε μαζί με συναρμόδια Υπουργεία και τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά επιμένω, κύριε Χατζηνικολάου, στο εξής. Εάν δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την προληπτική μας δράση και πρέπει να προετοιμαζόμαστε με...
Θέλει και χρήματα αυτό. Αυτό θέλει, ναι, και χρήματα. Θέλει κονδύλια.
Αυτό που σας είπα πριν. Το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο θα τύχει χρηματοδότησης από τρεις διαφορετικούς πόρους, το Ταμείο Ανάκαμψης 500 εκατομμύρια, ΕΣΠΑ γύρω στα 714 και δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γύρω στα 500, δηλαδή βγαίνουν 1,7 δις, τα οποία θα είναι ικανοποιητικό ποσό, έτσι ώστε να κάνουμε την αλλαγή στην πολιτική προστασία. Δεν έχουμε εμείς λεφτά για αντιπλημμυρικά, γιατί όπως είπα ανήκουν σε άλλα υπουργεία, αλλά εμείς θα συνδράμουμε σε αυτό που λέμε διαχείριση του κινδύνου. Θα είμαστε παρόντες να συνεργαστούμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Το ελληνικό κράτος δεν έχει την οργάνωση και το σύστημα για να έχουμε μια τέτοια οριζόντια ανταπόκριση των φορέων της εξουσίας, αλλά είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτού του Υπουργείου. Διότι είναι Υπουργείο Συντονισμού στα θέματα κλιματικής κρίσης και θα επιχειρούμε με συνεργασία με άλλα Υπουργεία και τις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθούμε όπου μπορούμε. Αυτό το πρόγραμμα του Αιγής, κύριε Χατζηνικολάου, θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να εξοπλιστούμε με αέρια μέσα, αλλά να στήσουμε και νέα σύγχρονα συντονιστικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων.
Μάλιστα.
Με σύγχρονα μέσα. Δηλαδή με μέσα που έχουν drones, που έχουν τα λεγόμενα early warning systems, δηλαδή να ξέρουμε πότε ακριβώς θα συμβεί. Θα ενισχυθούμε με ραντάρ. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Όταν θα ξεκινήσει, με την παρουσία του Πρωθυπουργού, θα γίνει μια παρουσίαση του προγράμματος για να ξέρει και ο Έλληνας πολίτης πού θα ξοδευτούν αυτά τα σημαντικά λεφτά προς αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Θα μιλούμε τακτικά, Υπουργέ, από εδώ και πέρα.
Όποτε θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου,
για να βλέπουμε. Να βλέπουμε πώς προχωρά το πράγμα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. 2 τριήμερα για 2 ζευγάρια στο αρχοντικό Ζαφυρόπουλου στα μαγευτικά τα υπέροχα Καλάβρητα. Θα πάτε μάλιστα με αυτοκίνητο από την Car & Motion και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση 50 ιντσών F&U 4K Ultra HD Smart TV και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Σε 7-8 λεπτά η κλήρωση από τώρα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο για τη νέα μελέτη της διανέωσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και εσάς, καλημέρα σε όλους.
Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, να μας δώσετε δηλαδή με απλά λόγια να καταλάβουμε τι σημαίνει για τη χώρα μας η γρήγορη υπερθέρμανση του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες. Τι συνέπειες θα έχει για την πρωτογενή παραγωγή, για τον τουρισμό, για τη ζωή στις πόλεις.
Ωραία. Το βασικό στοιχείο, ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα και τη βεβαιώνει και άλλες έρευνες από το εξωτερικό, είναι ότι η Μεσόγειος είναι ένα κλιματικό hot spot. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι επιπτώσεις επιδεινώνονται στη Μεσόγειο περισσότερο. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο έντονους διαρκείας, σε διάρκεια και σε ένταση καύσωνες, και όλες οι συνθήκες που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως της υπερθέρμανσης θα είναι περισσότερο έντονες. Που σημαίνει δηλαδή ότι η περιοχή δέχεται περισσότερες κλιματικές πιέσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μια σειρά από παραγωγικοί τομείς θα δεχθούν την επίδραση των κλιματικών επιπτώσεων. Η γεωργία, σε ό,τι αφορά στη μείωση των υδατικών αποθεμάτων. Ο τουρισμός, αναφορικά με την αύξηση θερμοκρασίας και τους καύσωνες. Και φυσικά η ενέργεια, σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση που θα χρειαστεί για ψήξη των αστικών συγκροτημάτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα πλέγμα επιπτώσεων που πιάνει διάφορους τομείς της καθημερινότητας αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, ποια είναι σε σχέση με την αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης και από την πλευρά της Ευρώπης? Έχουμε περιθώρια να ανακόψουμε αυτές τις άσχημες εξελίξεις και σε τι βαθμό?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση για τη μείωση των εκπομπών και η ελληνική κυβέρνηση μαζί της, δηλαδή η μείωση, το σταδιακό κλείσιμο, το εμπροσταβερές των εργοστασίων Λιγνίτη είναι στη θετική κατεύθυνση. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν δεν ανταποκριθούν, κύριε Χατζηνικολάου, οι μεγάλοι παίκτες της υπόθεσης, δηλαδή η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ινδία, το ζήτημα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις το 20%. Η συμβολή της Ελλάδος είναι κάτω του 1%. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και γι' αυτό η Σύνοδος Κορυφής που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γλασκόβη, Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δεσμευτούν οι σημαντικοί συμβολείς, οι παίκτες της υπόθεσης, ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά μέτρα. Δηλαδή να μειώσουν τις εκπομπές τους, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε να το έχουν κάνει και με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα.
Καταλαβαίνω ότι μπορεί να βρεθούμε τα επόμενα χρόνια μπροστά σε δραματικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την πρωτογενή παραγωγή. Ότι μπορεί να το πω έτσι απλοϊκά, μπορεί να πεινάσει ο πλανήτης.
Σε πολλές περιοχές του πλανήτη η έλλειψη των υδατικών αποθεμάτων θα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και θα το βλέπουν ενδεχομένως οι ακροατές σας ότι από τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τώρα να υπάρχει ειρήνευση στην Κεντρική Αφρική, εκεί που φτιάχνουν τα μεγάλα φράγματα για το νερό μεταξύ Αιγύπτου και Ερυθρέας. Και αυτό δεν θα είναι μόνο εκεί, θα είναι σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Εμείς δεν θα κινδυνεύσουμε από το νερό, ενώ από τέτοιο πόλεμο,
ναι, ναι.
Αλλά σίγουρα θα κινδυνεύσουμε από τα υδατικά αποθέματα. Δηλαδή, έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, στη Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στο Θεσσαλικό κάμπο και στην Πελοπόννησο, που θα έχουν σημαντική πίεση από την έλλειψη νερού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Ξηρασία δηλαδή. Ξηρασία.
Μια τάση προς τα, ναι, ναι, εκεί. Τι σημαίνει αυτό, γιατί με ρωτήσατε και πριν? Σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει βάθος χρόνου. Οι απαντήσεις στην κλιματική κρίση δεν είναι απαντήσεις διετίας-τριετίας. Θέλουν ένα προγραμματισμό τριακονταετίας. Γιατί τα έργα υποδομής, ένα φράγμα, ένας ταμιευτήρας ή μια εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βάθος χρόνου 30 χρόνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε τα σχέδια προσαρμογής. Πώς κάθε περιοχή χωριστά της χώρας, αυτές τουλάχιστον που δέχονται τις μεγάλες πιέσεις, να έχουν ένα ειδικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις αυτές. Δηλαδή, να φτιάξουν ένα καλύτερο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, να εξοικονομήσουν ενέργεια ή να αναβαθμίσουν τα κτίρια για να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για ψήξη. Και γιατί αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε παραπάνω καύσωνες. Το είδαμε και το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ή να κρατήσουμε το νερό στην επιφάνεια αντί να φεύγει στη θάλασσα, έτσι ώστε να υπάρχει νερό για τη γεωργία. Όλα αυτά είναι σχέδια τα οποία πρέπει να καταρτιστούν και πρέπει να εφαρμοστούν με ταχύτητα. Όχι γιατί θα μας προλάβει η κλιματική κρίση του χρόνου και θα έχουμε καλλιέργειες, αλλά γιατί έχουμε μια κλιματική κρίση που εξελίσσεται με αργό ρυθμό μεν, αλλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ θα έλεγα ότι κάτι που θα ήθελα να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι αυτό που περιμέναμε θα συμβεί, εκτιμούσαμε θα συμβεί το 2040, εκτιμάται τώρα θα συμβεί το 2030. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και όλο αυτό προϋποθέτει και έναν μετασχηματισμό και της διοίκησης και της οικονομίας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να έχει αντοχή πολλούς εκλογικούς κύκλους. Δεν αντέχει μόνο σε ένα εκλογικό κύκλο, γιατί το πρόβλημα είναι διαρκείας. Γιατί ακόμα και αν αύριο εμείς συμφωνούσαμε οι δυο μας να μειώσουμε στο μηδέν όλες τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πρόβλημα θα παραμείνει για τουλάχιστον 40-50 χρόνια ακόμα στον πλανήτη, επειδή ακριβώς αυτές οι χημικές ενώσεις που προκαλούν το πρόβλημα έχουν μεγάλο χρόνο ζωής.
Προϋποθέτει λοιπόν και ευρείες συνενέσεις η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Συμφωνώ απολύτως.
Να πω.
Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό και κλιματικό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα ενεργειακού, οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού μιας χώρας και γεωπολιτικών ισορροπιών. Όσο αυτές οι ισορροπίες, οι δεύτερες γεωπολιτικές, δεν υλοποιούνται, δηλαδή συνεχίζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα να έχουν ένα πόλεμο δασμών, οικονομικό πόλεμο, θα ακριβένουν τα καύσιμα. Αυτό θα μεταφέρεται στην παραγωγή και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερεί η εισαγωγή της καθαρής ενέργειας. Θέλω να πω ότι είναι ένα puzzle πολύ δύσκολο και σε αυτό το puzzle η Ελλάδα πρέπει να πάρει γρήγορα τα αμυντικά της μέτρα, αυτά που είπα προηγουμένως, στα σχέδια προσαρμογής.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη, για την σύντομη αυτή αλλά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των συμπερασμάτων από τη νέα μελέτη της διανέωσης για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Και τώρα που οι μετακινήσεις αυξάνονται, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τρία νέα πακέτα, τα Auto Protect για σας και για το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από τη χώρα μας. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για τα τέσσερα υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Το πρώτο ταξίδι το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 2400. Το δεύτερο ταξίδι ο φίλος ή η φίλη Γιώργος Αχλιόπτας σε 2917 το κινητό. Την τηλεόραση ο Μιχάλης Μαυραγάκης σε 1188 το κινητό και το κλιματιστικό η Μαρία Τζεράχη σε 2834 το κινητό. Εμείς έχουμε ραντεβού το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. So good.